สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายากับผมทรงใหม่มาร่วมรายการวันนี้นะครับและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับประธานาธิบดีปูตินระบุรัสเซียจะไม่โจมตีนาโต้แต่พร้อมที่จะยิงเครื่องบิน F-16 ที่บินเข้ายูเครนนะครับและกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ใกล้โรงพยาบาลในกาซาซิตี้ส่วนฟิลิปปินส์นั้นประกาศเตรียมพร้อมมาตรการรับมือจีนในทะเลจีนใต้ครับที่สหรัฐเหตุสะพานบัลติมอร์ถล่มอาจสอดถึงมูลค่าสินไหมหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนญาติยังรอทราบชะตากรรมของเหยื่อสูญหายจากเหตุสะพานถล่มนะครับและจีนนั้นยกเลิกภาษีนำเข้าไวน์ออสเตรเลียหลังความสัมพันธ์ดีขึ้นท้ายรายการวันนี้ครับนิวยอร์กเตรียมแก้ปัญหารถติดด้วยการเก็บค่าผ่านทางย่านธุรกิจ15ดอลลาร์ต่อคันทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวแรกนะครับมาจากสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียพูดที่เกี่ยวข้องกับนาโต้แล้วก็เรื่องของสงครามยูเครน
ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวในช่วงค่ำวันพฤหัสขอไปค่ำวันพุธว่ารัสเซียไม่มีแผนงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกนาโตและไม่มีแผนโจมตีโปแลนด์หรือสาธารณรัฐเช็กแต่ขู่ว่าหากชาติตะวันตกส่งเครื่องบิน F-16 เข้าไปในยูเครนทางกองทัพมอสโกจะยิงให้ตกลงมาตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับปูตินแสดงจุดยืนดังกล่าวระหว่างพบกับนักบินกองทัพอากาศรัสเซียโดยย้ำด้วยว่าพันธมิตรทางทหารที่มีสหรัฐเป็นผู้นำได้ขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกที่พุ่งมายังรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991กระนั้นผู้นำรัสเซียกล่าวว่าเราไม่มีความตั้งใจจะรุกรานประเทศเหล่านั้นและกล่าวได้ว่าความคิดที่ว่าเราจะโจมตีบางประเทศอย่างเช่นโปแลนด์และกลุ่มรัฐบอลติกและเช็กต่างกำลังตกอยู่ในความกลัวเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นดีเป็นคำพูดเลวไหลเท่านั้นเองอ้างอิงจากข้อมูลในบันทึกการสนทนาที่เครมลินเผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดีครับทางนี้เครมลินซึ่งกล่าวหาสหรัฐว่ากำลังสู้กับรัสเซียด้วยการให้เงินอาวุธและงานด้านข่าวกรองเพื่อสนับสนุนยูเครนยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศน่าจะอยู่ในระดับที่เลวร้ายที่สุดแล้วและเมื่อมีผู้ถามผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับแผนของชาติตะวันตกที่สัญญาจะส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนปูตินกล่าวว่าเครื่องบินดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการใดๆของยูเครนและกล่าวด้วยว่าเราจะทำลายเครื่องบินเหล่านั้นเหมือนกับที่เราทำลายรถถังพาหนะหุ้มเกราะและยุทโธปกรณ์อื่นๆที่รวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องโดยคำพูดของปูตินในประเด็นนี้มีออกมาหลังดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวในวันพุธว่ายูเครนน่าจะได้รับเครื่องบิน F-16 จากพันธมิตรตะวันตกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่กรุงเคียฟพยายามร้องขอให้ชาติพันธมิตรนำส่งเครื่องบิน F-16 มาช่วยสนับสนุนการทำสงครามยูเครนรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีนี้โดยเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์คือประเทศที่สัญญาจะบริจาคเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวของตนให้กับยูเครนขณะที่บางประเทศสัญญาที่จะช่วยฝึกฝนนักบินของยูเครนในการบังคับใช้เครื่องบิน F-16 ด้วยครับคุณรัตพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับทางอิสราเอลนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพของตนได้โจมตีครั้งใหม่รอบๆโรงพยาบาลชิฟาในกาซาซิตี้นะครับและที่เมืองคานยูนิสอีกด้วยนะครับขณะที่กระทรวงสาธารณสุขที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสระบุครับว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมาถึง62คนนะครับการต่อสู้กันยังดำเนินไปในกาซาหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลเปลี่ยนใจในวันพุธที่จะส่งนักยุทธศาสตร์สงครามของตนมายังกรุงวอชิงตันเพื่อหารือแผนเปิดฉากการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่ราฟาเพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มนักรบฮามาสนะครับการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเทลอาวีฟนั้นประกาศยกเลิกการส่งผู้แทนมาร่วมประชุมเมื่อวันจันทร์เพื่อประท้วงการที่สหรัฐนั้นไม่ใช้สิทธิ์วีโต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีในสงครามกาซานั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าการที่สหรัฐนั้นไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่แย่มากๆแต่ก็บอกกับสว.ริกสกอตของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันว่าการที่ตนสั่งยกเลิกการเดินทางในตอนแรกนั้นเป็นการส่งสัญญาณให้กับกลุ่มฮามาสว่าอย่าเดิมพันกับแรงกดดันจาก UN เพ พื่อให้เกิดการหยุดยิงเพราะมันไม่มีทางสำเร็จนะครับขณะเดียวกันนะครับมามูดอับบาสผู้นำเขตปกครองปาเลสไตน์ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของหน่วยงานบริหารราชการปาเลสไตน์ออธอริตี้โดยรายงานข่าวระบุนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีแรงกดดันจากนานาชาติให้ปาเลสไตน์ปฏิรูปตนเองขณะที่สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาร่วมทีมนั้นไม่มีใครเป็นที่รู้จักดีนักของประชาชนครับ
ไปดูที่ความคืบหน้าในทะเลจีนใต้เขาที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนนะฮะฟิลิปปินส์พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้การโจมตีที่เป็นอันตรายรุกรานบังคับขู่เข็นและผิดกฎหมายโดยยามชายฝั่งจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างคำประกาศของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ทางการฟิลิปปินส์ไม่พอใจอย่างมากต่อสิ่งที่ฝ่ายตนระบุว่าเป็นความเป็นปรปักษ์ซ้ำซากจากเรือจีนในบริเวณพื้นที่พิพาทซึ่งอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะที่สหรัฐก็ออกมาให้กำลังใจรัฐบาลกรุงมะนิลาในเรื่องนี้ตลอดเวลาครับประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ไม่ได้ระบุชัดว่ามาตรการตอบโต้ที่ว่านั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่กล่าวว่าจะมีการค่อยๆเปิดตัวใช้งานในเร็วๆนี้อย่างสมน้ำสมเนื้อรอบคอบและสมเหตุสมผลเพื่อโต้ตอบสิ่งที่ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นการโจมตีอย่างเปิดเผยและไม่หยุดหย่อนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ที่มีเนื้อหาว่าเราไม่ได้ต้องการความขัดแย้งกับประเทศใดโดยเฉพาะกับชาติที่มีเจตนาและอ้างตนว่าเป็นมิตรแต่เราจะไม่สยบนิ่งเงียบยอมแพ้หรือว่ายอมจำนนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ที่ย่ำแย่ลงดำเนินต่อไปขณะที่กรุงมะนิลายกระดับความสัมพันธ์ทางการทหารกับกรุงวอชิงตันพร้อมๆกับเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงฐานทัพของตนได้และขยายแผนงานซ้อมรบที่รวมถึงการลาดตระเวนทางทะเลและทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งทำให้จีนหงุดหงิดกับเรื่องนี้ไม่น้อยครับด้านบูเฉียนโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าฟิลิปปินส์คือผู้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองย่ำแย่ลงจนต้องหันไปพึ่งแรงสนับสนุนจากกองกำลังนอกประเทศพร้อมๆกับการทำการแพร่กระจายข้อมูลเท็จและละเมิดอธิปไตยของจีนด้วยโฆษกวูยังระบุระหว่างแถลงข่าวด้วยว่าฟิลิปปินส์กำลังหลงเดินไปในเส้นทางที่อันตรายฝ่ายจีนจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ทำการใดๆอย่างดื้อดึงและกล่าวได้ว่าเราได้ทำการโต้ตอบด้วยความยับยั้งชั่งใจแต่เด็ดเดี่ยวและถูกต้องตามกฎหมายแล้วฝ่ายฟิลิปปินส์ควรตระหนักว่าการย่อยุนั้นมีแต่จะทำให้ตัวเองเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์และการร้องขอการสนับสนุนจากต่างประเทศนั้นจะไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เราคุยข่าวไปในพิกัดความขัดแย้งนะครับทั้งที่อิสราเอลทั้งที่ยูเครนแล้วก็บริเวณใกล้กับบ้านเรานะครับสามารถที่จะชมเรานะครับทางไลฟ์สตรีมได้ทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube รวมทั้งเว็บไซต์ VOA ไทยครับถ้ายังติดตามข่าวสารต่างๆนะครับได้จาก Instagram ของเราและแพลตฟอร์ม X รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับมาที่เหตุสะเทือนขวัญ นะที่อเมริกาที่เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนวันอังคารนะครับสะพานบัลติมอร์ถล่มคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เหตุสะพานฟรานซิสสก็อตต์คีย์นะครับในบัลติมอร์ถล่มหลังเรือขนส่งติดธงสิงคโปร์แล่นเข้าชนที่รุ่งสางวันอังคารตอนนั้นนะครับอาจจะนำมาซึ่งการเรียกร้องค่าสินไหมประกันจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อ้างอิงข้อมูลการประเมินจากบริษัทประกันลอยด์ซอฟต์ลอนดอนในวันพฤหัสบดีนะครับนอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับเรือตาลีที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ศรีลังกาในขณะที่ชนนะครับแต่ก็ประสบปัญหาเครื่องยนต์หยุดทำงานแล้วก็ยังทำให้เกิดสะพานถล่มลงมานะครับซึ่งเป็นสะพานเชื่อมทางหลวงกับเมืองบัลติมอร์เขาบอกว่าเส้นทางเดินเรือมายังท่าเรือแห่งนี้ก็ถูกปิดกั้นแถมท่าเรือบัลติมอร์ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนั้นก็ยังถูกปิดโดยไม่มีกำหนดด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมกำลังทำให้คนตั้งข้อสังเกตนะว่าบริษัทประกันนี้จะต้องเจอกับการเรียกค่าเสียหายมากน้อยเท่าใดนะครับบริษัทจัดอันดับเครดิต Morningstar DBRS นะครับคาดการณ์ไว้ว่าเหตุการณ์นี้นะฮะน่าจะทำให้มีการยื่นเรื่องเคลมประกันเป็นมูลค่าสูงราว 4,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่บรูซคานากิบราวน์ประธานบริษัทประกันลอยด์ลอนดอน บอกกับรอยเตอร์ว่าในเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายแต่ก็ยอมรับนะครับว่าจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าตัวเลขอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายพันล้านดอลลาร์นะขอโทษนะจะแปลกใจอย่างมากถ้าตัวเลขไม่ออกมาอยู่ในระดับหลายพันล้านดอลลาร์และกล่าวเสริมนะครับว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้อาจจะกลายมาเป็นการเรียกเงินประกันทางทะเลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็เป็นได้นะจากการประเมินของผู้ที่อยู่ในวงการประกันผู้นี้ที่ผ่านมานะครับเจ้าของสถิติการเคลมประกันทางน้ำคือกรณีเหตุเรือสำราญหรูคอสตาคอนคอร์เดียที่พลิกล่มเมื่อปี2012นะครับบริษัทลอยด์ซอฟลอนดอนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันทางทะเลและประกันสินทรัพย์รายใหญ่ของวงการคาดว่าจะต้องรับมือกับการเคลมครั้งใหญ่จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวสะพานและผลกระทบของเหตุการณ์นี้ต่อท่าเรือเบลติมอร์นะครับสำหรับเรื่องของกล่องดำหลายคนก็ติดตามข่าวนี้นะครับข้อมูลเสียงสื่อสารจากกล่องดำที่กู้ได้จากเรือตาลีเปิดเผยครับว่าผู้บังคับเรือขนส่งสินค้าลำนี้ได้ใช้วิทยุสื่อสารขอร้องให้เรือลากจูงมาช่วยนะครับหลังประสบปัญหาเครื่องยนต์ดับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างอิงคำพูดจากเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB ครับการสอบสวนในเบื้องต้นโดย NTSB ยังชี้ได้ว่าสะพานฟรานซิสสก็อตคีย์ที่สร้างขึ้นปี1976หรือเมื่อ48ปีก่อนขาดซึ่งค่าส่วนเกินด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่มากพอที่จะรองรับช่วงห่างของโครงสร้างของโครงใหม่ๆนะครับทำให้สะพานแห่งนี้มีความเสี่ยงมากเมื่อเกิดเหตุสุดหรือว่าถล่มอย่างรุนแรงนะครับสำหรับเรื่องของผู้รอดชีวิตนะครับในวันพุธหลังจากที่นักประดาน้ำสามารถกู้ร่างของเหยื่อ2รายจากทั้งหมด6รายที่หายสาบสูญหลังจากสะพานแห่งนี้ถล่มลงมานะครับเจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจรัฐแมริแลนด์ก็เปิดเผยว่าทางการได้สั่งระงับการค้นหาเหยื่อที่เหลือเนื่องจากสภาวะที่มีความเป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้นในบริเวณท้องน้ำที่เกิดเหตุนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าภาพจากระบบโซน่าแสดงเห็นว่ามีรถจมอยู่ใต้ซากสะพานที่ถล่มลงไปอยู่อีกหลายคันนะครับทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าถึงยากเพราะว่ามีซากที่ขวางกั้นอยู่นั่นเองนะครับและขณะที่ความพยายามนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะครับทางการของรัฐแมริแลนด์นั้นก็พยายามต่อแล้วก็ญาติของแรงงานที่อยู่ที่เกิดเหตุก็ยังคงรอคอยการทราบข่าวนะครับจากบุคคลอันเป็นที่รักของประเทศบ้านเกิดเรื่องนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีรายงานมาเล่าให้ฟังครับ
ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจครับคุณรัฐพลก็คือเรื่องของปฏิบัติการการช่วยเหลือแล้วก็ตามหาชะตากรรมของผู้ที่สูญหายจากเหตุอุบัติเหตุสะพานถล่มในเมืองบอลติมอร์นะครับที่ตอนนี้ก็ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุแล้วก็มีการพักไปแล้วก็กลับมาเริ่มทำการค้นหาใหม่ครับมีแรงงานจำนวน8คนที่ซ่อมบำรุงทางหลวงอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับในวันเกิดเหตุและตกลงไปในแม่น้ำพร้อมกับสะพานที่ถล่มลงไปในแม่น้ำพาแทปสโกในช่วงเช้ามืดวันอังคารที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการค้นหาในวันพุธพบผู้รอดชีวิต2คนพบร่างผู้เสียชีวิตอีก2คนส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมโดยมีการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเสียชีวิตแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปิดสะพานได้ไม่นานหลังจากได้รับสัญญาณฉุกเฉินจากเรือต้าลี่ก่อนที่เรือจะพุ่งเข้าชนสะพานแต่ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มากพอที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวจะสามารถออกจากพื้นที่ที่เป็นอันตรายได้ครับรัฐบาลเม็กซิโกกัวเตมาลาเอลซาวาดอร์และฮอนดูรัสออกมายืนยันแล้วว่าพลเมืองสัญชาติของตนคือผู้สูญหายกลุ่มดังกล่าวไมโนซัวโซซันโดบาลอายุ38ปีจากประเทศกัวเตมาลาครับคือหนึ่งในเหยื่อที่ยังไม่ทราบชะตากรรมไมโนเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเมื่อ18ปีที่แล้วเพื่อแสวงหาโอกาสและอยู่ระหว่างกระบวนการขอสถานภาพการอยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวครับโดยมาตินซัวโซซันโดบาลผู้เป็นพี่ชายให้ข้อมูลกับAP จากหน้าโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวที่ตั้งอยู่ในเมืองอาซากัวป้าประเทศกัวเตมาลากล่าวว่าความฝันของไมโน่นั้นคือการมีธุรกิจเป็นของตัวเองและมีบทบาทเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวที่ตามเขาเข้าไปอยู่ในสหรัฐในเวลาต่อมาครับโดยก่อนหน้านี้ไมโน่เคยเปิดบริษัทจัดส่งพัสดุในพื้นที่เมืองบอลติมอร์และกรุงวอชิงตันแต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้เขาต้องหางานอื่นทำจนมาลงเอยที่บริษัท Browner Builder ที่รับงานซ่อมบำรุงบนสะพานฟรานซิสสก็อตคีย์ที่พังถล่มลงมาครับ
otras personas de la familia también pudieran viajar hacia allá y luego obtener visas y todo.
มาตินพูดถึงน้องชายว่าไมโน่บอกเราตลอดเวลาว่าคุณต้องพยายามเป็น3เท่าเพื่อให้มีความก้าวหน้าและกล่าวด้วยว่าไมโน่พูดว่าไม่ว่างานจะกี่โมงหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญแต่คุณต้องอยู่ตรงที่ที่มีงานนะครับด้านประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราโดแห่งเม็กซิโกกล่าวว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับแรงงานละตินอเมริกานี้สะท้อนถึงบทบาททางเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติในสหรัฐโดยผู้นำเม็กซิโกกล่าวว่าสิ่งนี้สะท้อนว่าแรงงานข้ามชาติออกไปทำงานเสี่ยงภัยในยามดึกดื่นและด้วยเหตุผลนี้พวกเขาไม่สมควรได้รับการปฏิบัติในอย่างที่เป็นอยู่โดยนักการเมืองสหรัฐบางคนที่ไร้ความรับผิดชอบและไม่สนใจใยดีรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลจากทางการปานามานะครับระบุว่าในปี2023มีประชาชนหลายสัญชาติรวมจำนวนมากกว่า 520,000 คนเดินทางผ่านช่องแคบดาเรียนบริเวณชายแดนประเทศโคลอมเบียและปานามาเพื่อเดินทางไปยังเม็กซิโกและต่อไปยังสหรัฐนะครับด้านองค์การอนามัยแพนอเมริกันระบุว่าจำนวนดังกล่าวถือว่าเพิ่มขึ้นมากจากสถิติเดิมในปี2022ที่มีจำนวน 248,000 คนและในปี2021ที่ 133,000 คนก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยมาร์ตินพี่ชายของไมโน่กล่าวว่าสิ่งเดียวที่ครอบครัวจะทำได้ตอนนี้คือการมีความหวังน้องชายของเขานั้นว่ายน้ำเป็นครับแต่ว่าซึ่งอาจจะลอยไปยังจุดอื่นๆแต่ในกรณีที่ทางครอบครัวได้รับข่าวร้ายนั้นทางครอบครัวก็พยายามจะนำร่างของไมโน่กลับประเทศบ้านเกิดครับทางนี้พนักงานสอบสวนจากภาครัฐและรัฐบาลกลางระบุว่าการชนสะพานของเรือต้าลี่นั้นเป็นอุบัติเหตุครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับยังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่แต่ว่าคุณเยี่ยมยุทธมีรายการของตัวเองนะคุยข้ามโลกแล้วก็กำลังจะออก EP ใหม่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นพอดแคสต์ที่นำเรื่องราวของต่างประเทศนะครับมาเล่าให้ทางผู้ชมที่เป็นคนไทยฟังนะครับว่าเรื่องราวที่คนไทยสนใจนั้นในต่างประเทศก็มีเรื่องราวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นและมีความสำคัญที่น่าฟังน่าสนใจเช่นกันครับสามารถฟังได้ที่ YouTube Podcast Spotify ครับ
ครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับดัชนีที่นครนิวยอร์กนั้นมีทั้งปิดบวกและปิดลบนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 47.29 จุดมาอยู่ที่ 39,807.37 S&P บวก 5.86 จุดมาอยู่ที่ 5,254.35 แต่ว่า Nasdaq นั้นลดลงนะครับร่วงลงมา 20.06 จุดมาอยู่ที่ 16,379.46 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.29% นะครับปิดที่ 2,248 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก47สตางค์นะครับข่าวใหญ่นะครับของวงการคริปโตวันนี้นะครับก็คืออดีต CEO ของแพลตฟอร์ม XTX นั้นถูกตัดสินจำคุก25ปีนะครับแซมแบงค์แมนฟรีดอดีต CEO ของแพลตฟอร์ม FTX นั้นถูกศาลรัฐบาลกลางที่นิวยอร์กตัดสินจำคุก25ปีนะครับในข้อหาช่อโกงซึ่งทางอัยการบอกว่าเขานั้นสร้างความเสียหายนับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับแบงค์แมนฟรีดวัย32ปีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนเผชิญกับเส้นทางชีวิตที่หักมุมแบบสุดๆนะครับจากการที่เคยเป็นผู้ประสบความสำเร็จและเป็นมหาเศรษฐีชั้นนำและมีเพื่อนที่ยอมรับในสังคมระดับ VIP ทั้งนั้นนะครับเขาบอกกับศาลว่าตนนั้นต้องการเพียงแค่ปฏิวัติวงการเงินดิจิตอลด้วยแนวคิดใหม่ๆเท่านั้นและต้องการตอบแทนสังคมโดยไม่เคยคิดที่จะโกงเงินผู้ใดนะครับอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาลีวิสแคปเลนผู้ซึ่งพิจารณาคดีในศาลแมนฮัตตันเมื่อ4เดือนก่อนในคดีนี้นะครับตัดสินโทษอาญาต่อแบงค์แมนฟรีดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับผู้พิพากษากล่าวว่าโทษจำคุกในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงว่าชายคนนี้นั้นอาจจะอยู่ในสถานะที่ทำสิ่งเลวร้ายมากๆในอนาคตได้ก่อนวันฟังคำพิพากษานะครับสาอดีตดาวรุ่งวงการคริปโตผู้นี้นะครับบอกว่าชีวิตของตนนั้นที่เคยคิดว่าทำประโยชน์มาก็น่าจะจบลงแล้วมันเป็นเช่นนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนผมถูกจับซะอีกนะครับอัยการกล่าวว่าแบงค์แมนฟรีนั้นสร้างความสูญเสียมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อนักลงทุนลูกค้าและผู้ให้เงินกู้ด้วยการนำเงินไปใช้อย่างผิดๆเพ พื่อส่งเสริมความทรงอิทธิพลของเขาในธุรกิจคริปโตและยังนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อใช้ชีวิตหรูหราอีกด้วยครับ
ครับข่าวต่อไปยังเป็นข่าวเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรียกว่าเป็นข่าวดีของคอวายในประเทศจีนก็ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนประกาศวันพฤหัสบดีว่าจะยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับวายจากประเทศออสเตรเลียที่เคยสั่งเรียกเก็บเมื่อ3ปีก่อนหลังความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเริ่มดีขึ้นครับกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่ามาตรการใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปโดยจีนสั่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับวายจากออสเตรเลียเมื่อปี2020ในช่วงที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองมีปัญหากันเนื่องจากออสเตรเลียนั้นให้การสนับสนุนเสียงเรียกร้องจากทั่วโลกให้มีการสืบค้นต้นต่อของโควิด-19 โดยภายใต้มาตรการดังกล่าวนั้นภาษีนำเข้าของวายออสเตรเลียพุ่งสูงขึ้นเป็น200เท่าเลยทีเดียวนะครับคุณรัตพลขณะที่มาตรการที่ว่านั้นส่งผลกระทบอย่างหนักจากผู้ผลิตวายออสเตรเลียเนื่องจากจีนถือเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของผลิตภัณฑ์นี้ครับเหอหย่าตงโฆษกของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าจีนและออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่สำคัญของกันและกันและกล่าวว่าเรายินดีที่จะทำงานร่วมกับออสเตรเลียเพื่อแก้ไขปัญหาความกังวลระหว่างกันผ่านการหารือและการปรึกษาหารือและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการที่ดีและมั่นคงในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีรายงานข่าวชี้ว่าตัวเลขการค้าระหว่างจีนและออสเตรเลียในปี2019ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าวายนั้นสูงถึงระดับ 1,100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว710ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าจากนี้ไประดับการค้าของ2ประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเมื่อข้อจำกัดต่างๆลดหายไปพร้อมระบุว่าจีนต้องการวายคุณภาพดีและออสเตรเลียก็ผลิตสินค้าที่ว่านี้อยู่ครับมีการประเมินว่ามาตรการภาษีของจีนที่ไม่ได้พุ่งเป้าไปเฉพาะที่วายนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียเป็นมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวทั้งนี้จีนค่อยๆยกเลิกภาษีนำเข้าต่างๆที่เรียกเก็บจากออสเตรเลียไปจนเกือบหมดแล้วขณะที่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศพัฒนาดีขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของรัฐบาลกรุงแคนเบราที่มีอัลบานิซีเป็นผู้นำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ
ครับเมื่อสักครู่นะที่คุณเยี่ยมยุทธอ่านข่าวมีขาวายขาดื่มขาดริ้งทักมานะบอกว่าเพิ่มขึ้น 200% นะไม่ใช่200เท่านะครับเอาละข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องรถติดคุณผู้ชมคือหลายเมืองใหญ่ในอเมริกานะครับมีปัญหารถติดแต่ว่ามีเมืองแห่งหนึ่งนะครับจะกลายเป็นที่แรกที่จะเก็บค่าธรรมเนียมว่าคุณทำให้รถติดนะคุณต้องเจอค่าธรรมเนียมนี้นะครับซึ่งก็คือมหานครนิวยอร์กนั่นเองคุณผู้ชมคณะกรรมการหน่วยงานขนส่งเขตเมืองของนิวยอร์กนะครับหรือว่า Metropolitan Transportation Authority ลงมติเมื่อวันพุธนะฮะให้คิดเงินมูลค่า15ดอลลาร์สำหรับยานพาหนะประเภทหลักๆที่ใช้เส้นทางเข้ามาย่านธุรกิจของเกาะแมนฮัตตันคือตั้งแต่ถนน60ลงไปในช่วงกลางวันนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นส่วนที่รถมักจะติดเป็นแถวยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นออฟฟิศก็จำนวนมากเป็นร้านค้าเป็นสถานที่จัดงานต่างๆก็เยอะแยะนะครับราคา15ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็ระดับ500กว่าบาทนี้นะครับจะแพงขึ้นอีกคุณผู้ชมถ้าเป็นผู้ที่ใช้รถขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าคุณใช้รถเล็กลงมานะเช่นรถจักรยานยนต์นะหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยรวมทั้งถ้าคุณเข้ามาในโซนนี้ตอนกลางคืนนะครับการเรียกเก็บค่ารถติดนะ congestion fee เนี่ยก็จะลดลงนะครับตัวอย่างครับค่าธรรมเนียมนั้นจะลดลงถ้าขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในช่วงดึกคือจะเหลือ1ดอลลาร์กับอีก75เซนต์คิดเป็นเงินไทยก็60กว่าบาทแต่จะไต่ระดับพุ่งไปที่36ดอลลาร์หรือว่ากว่า 1,000 บาทถ้าเป็นยานพาหนะประเภทรถบรรทุกนะฮะหรือว่าเป็นรถทัวร์นะครับคาดว่ากฎนี้จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับและจะถือว่าเป็นมาตรการอย่างที่ผมเรียก congestion fee หรือค่าธรรมเนียมรถติดเมืองแรกของสหรัฐเลยทีเดียวคุณผู้ชมผู้ที่สนับสนุนแนวทางนี้นะครับก็แน่นอนบอกว่าการคิดค่าธรรมเนียมนะครับก็จะเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนนั้นหันไปใช้การขนส่งบริการขนส่งมวลชนมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้ถนนแต่คนที่ไม่เห็นด้วยนะก็บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายการเดินทางก็เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนของการขนส่งสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ค่าครองชีพของคนที่อยู่ที่แมนฮัตตันซึ่งสูงอยู่แล้วเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวหลากหลายมุมมองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าผ่านทางเพื่อที่จะลดปัญหารถติดในนครนิวยอร์กนะครับและทั้งหมดก็เป็นข่าวในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธคะ
สวัสดีครับพีรัตครับ
โอ้นึกว่าไปตามหาวายที่ราคาตอนที่มีปัญหาเรื่องระหว่างออสเตรเลียกับจีนนี่แล้วตอนนั้นภาษีขึ้น 200% ใช่ไหมคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับนี่ต้องขอบคุณขาดื่มขาดวิ่งที่ทักมาแก้ด้วยนะครับเพราะเมื่อสักครู่ผมน่าจะพูดว่า 200 เท่ามันสูงเกินไปนะครับจริงๆคือ 200% ตามข่าวครับคุณพีรัต
ครับก็เป็น
แสดงว่าขาดื่มยังไม่เมา
ขาอาจจะเช้าไปครับ
หรือขาดื่มก็อาจจะกังวลนะว่าไม่ไหวนะถ้า200เท่านะขาดื่มขาดริ้งนี่คือตามราคามาตลอดนะ
ค่ะแต่ว่าเรื่องมาตรการเขาเรียกว่าอะไรค่าธรรมเนียมที่จะทำให้รถไม่ติดในเมืองนิวยอร์กนี่นะคะคุณรัตพลน
่
าสนใจแต่ว่ามันก็มีผลกระทบแน่นอนมีผลกระทบแน่นอนแล้วก็นอกคือเขาต้องการไม่ให้มีผลกระทบเขาถึงทำถูกไหมคะเพื่อให้คนหันมาใช้รถขนส่งมวลชนแล้วก็ไม่มีปัญหารถติดหรือมาแออัดในเมือง
ใช่ครับ
แต่ว่าในแง่ของการเปลี่ยนเวลาแออัดมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นช่วงดึกคนจะคึกคักคึกขนองแล้วมีรถเล็กเต็มไปหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
ครับคือนิวยอร์กถ้าสมมติเข้ามาในช่วงกลางวันนะในบริเวณทางตอนกลางนะครับลงมาเนี่ยรถจะติดมากๆเรียกว่าเหมือนเป็นกริดล็อกเลยทีเดียวนะแล้วก็ในนิวยอร์กเนี่ยถนนก็ถี่นะไฟแดงก็ถี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณธีรัตน์ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับสำหรับรถบางชนิดนะครับแน่นอนว่ารถที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะบริการผู้ป่วยรถพยาบาลได้รับข้อยกเว้นบริการคนพิการได้รับข้อยกเว้นรถโรงเรียนได้รับข้อยกเว้นนะครับแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้การเดินทางมีราคาเพิ่มมากขึ้นนะเข้ามาในนครนิวยอร์กแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟังเสียงของบรรดาคนขับรถแท็กซี่หรือว่าอูเบอร์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาน่าจะส่งผ่านมาสู่ผู้โดยสารหรือไม่นะครับนี่ต้องติดตามเหมือนกันครับ
ค่ะเคยมีมาตรการแบบนี้ในเมืองใหญ่ในสหรัฐมาก่อนไหมคะ
นี่จะเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกนะครับที่มีค่าธรรมเนียมที่ว่าค่าธรรมเนียมที่ช่วยทำให้รถติดน้อยลงนะครับแต่ว่ามีกึ่งๆคล้ายๆก็อยู่ในเขตไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะในเขตชาญกรุงวอชิงตันแถวเวอร์จิเนียก็จะมีค่าผ่านทางแต่อันนั้นเนี่ยเป็นการออกจากเกตนะฮะแล้วของทางด่วนแล้วก็จะเก็บค่าผ่านทางเพิ่มอันนี้เป็นการคิดเงินไกลๆนะถ้าคุณเข้ามาในเขตเมืองหลวงนะครับก็จะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นด่านเก็บเพื่อที่จะไม่ให้รถนั้นเข้ามาหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นครับ
จริงๆกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งนะครับก็ไม่รู้ว่าพอได้ยินข่าวนี้จะมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
อยากจะถามเหมือนกันนะว่าถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามาตรการแบบนี้เกิดขึ้นที่เขตเมืองของไทยนะผู้ใช้รถใช้ถนนนี่จะคิดอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันครับ
ค่ะเอาละค่ะก็คงได้ติดตามกันต่อว่าถ้ามีแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ดิฉันชอบคำโปรยคุณรัตพลวันนี้ที่บอกว่าคุณเยี่ยมยุทธกับผมทรงใหม่ ทำให้ดิฉันตัวอย่างหนึ่งรีบคลิกเข้ามาดูทันทีเลยนะคะนี่ก็ทำให้ทำขยายพวกนี้ดึงดูดความสนใจซึ่งคุณเยี่ยมยุทธก็เรียกว่าเป็นจุดขายได้เลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
นี่โปรดิวเซอร์นี่แชร์กล้องอยู่ที่หน้าคุณเยี่ยมยุทธแล้วนะครับตอนนี
้ใช่แล้วค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะที่นำข่าวมาเสนอวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ